Slav, navê min Gulistan e. Ji destgeha tenduristiye ya Bazilştat û beşê tenduristiye li Baziland agahdariya min bûye ku meriv çawa bi koronavîrusê re danûstandinê bike. Niha di derbarê koronavîrusê de gelek pirs hene. Di vê peyama deng de ez ê 7 rêzê herî giring ji te re şîrove bikim. Da gotî di têkiliya koronavîrusê de xwe ewletir hêz bike. 1. Destê xwe birêk û pêk bi sabûnê bişo. Ger ev ne berdest bi, spîrto bikar bîne. 2. Dema gotî ji mala xwe derkeve, maskekê li xwe bik. Hin awarte hene, wek nemûne, li cihê vekirî yê giştî, dema ku mesafet hebe. 3. Ji merovên di herî kêm 1 metru nîv dûriyê bigir. Ger ev ne gengaz bi, maskekê li xwe bike. 4. Testekê çêke ger nîşanê nexweşiyê li te peyda kir. Mînakê ku xwik, yan tu nikaribî tam yan bêhnê bike, êşa di qirikê de, tên yan êşa laş hebe. Vê gavê gerek di li mala xwe bimîne. 5. Berî git di herî cem doktor, telefoneke jê re vek. 6. Ger encama testa te pozitîv bi, an tu bi kesekî korona têkilîk nêz hebe, ew tê vê waneyê gotî gerek li mala xwe bimîne. 7. Şiyar be gotî di dema nêzîk de têkiliyan bi kêm merovên re hebe. Yên gunep tere jiyan dikin. Ev girîngtirîn rêzikin. Tevî van qedexeyan ji bo tenduristiya te girîng e, gotî birêk û pêk biçe derve. Ger gotî li gorî van qedexeyan bimîne, ew jî ewledar e bi taybetî ji bo pêşveçûna tenduristiyê yan zaroka girîng e. Ger gengaz bi, ew rojana li ber hewa taze tevgeriyê bikin. Bi hêvî me gotî ev peyama dengî bişîne ji heval û malbata xwe re. Ger van rêzîkan jiyana me yê normal bi sînor bikin jî, girîng e ku em guh bidin wan. Tenê bi hev re derfeta me heye ku em vîrusê bixin bin kontrolê de. Spas ji bo alîkariya te bi me re. Tu dikarî li ser coronavirus.bs.ch/shprachen yan jî bl.ch/corona bêhtir agahdariyan bibîne. Bijî bi tenduristî.